se v příznivějších časech vydáte na výlet, třeba po technotrase Moravskoslezského kraje, tak musíte narazit na vodní mlýn Veselsky. A zajdete-li dovnitř, tak nutně musíte narazit na pana Jaroslava Krále, který se svojí paní Věrou tenhle mlýn spravuje. No a my jsme v Mlýnici, tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den u nás.
Vy říkáte, že každý mlynář musel mít na půdě dětskou truhlu, neboli rakev, což mi teda přijde hrozně morbidní.
No, taky byl život, jo, taky byl ten úděl toho mlynáře, který měl děti, měl jich hodně a neměl na ně čas. Musel pracovat, ty děti se nehlídali, jedny vychovávali druhé, ti starší, ti mladší, a prostě ten, který nebyl dosledován, tak měl smůlu. Buď spadl jo, do náhonu, nebo ho přejelo nějaký povoz jo, na dvoře mlýna, nebo jakkoliv jinak jo, zahynul a nebylo to vůbec výjimkou.
Mohlo být pro něj nebezpečné i tady vlastně třeba ta Mlýnice, ten prostor, kde teďka jsme?
Otáčející se mlýnské složení, které je z kamene, jo, když stačil jen kousíček do toho kamene, když se odloupil z toho složení a odletěl do Mlýnice, tak to dítě, pokud jej trefilo nešťastně, tak to dítě nemuselo vůbec ten náraz jo, přežít. Takže i to byl jeden z těch důvodů.
A jak se žije ve Mlýně? Vy už tady žijete pěkných pár desítek let.
Jak se žije ve Mlýně? Těžce. Nám těžce a tomu mlynáři velmi těžce. Velmi těžce, protože my chodíme do práce jo, proto, abychom se uživili. Ale oni chodili do práce proto, aby přežili. Protože ten, kdo nestihl si vypěstovat potřebné množství potravin jo, na zimu, kdo nestačil si připravit dříví v lese, tak tu šílenou zimu, která tady je, nemusel vůbec přežít. A pokud ji přežil, tak ji přežil třeba, nevím, s podlomeným zdravím. To už se špatně, jo. Ta sezona začíná, když je člověk nemocný a nebo... Protože ten mlynář se nebyl schopen uživit jo, jenom tím mletím. On musel mít i polnosti, aby na tom poli si to jídlo jako vypěstoval. Musel mít ten les, aby měl dříví na samotný mlýn a na ten otop. No, takže to byl boj o život od rána do večera.
S panem Jaroslavem Králem vstoupáme po malých dřevěných schodech, otvírá dveře, protože teď vstoupíme do původního mlynářova bytu. To bydlení ve mlýně se vždycky popisuje jako nesmírně idylické. A teď jsme vstoupili do pěkné místnosti, pravda menší, kde je dřevěný stůl, dvě krásné židle, parádní kachlová kamna a jsme v ložnici. Mě trochu znervozňuje, že ten mlynářský byt je vlastně blízko toho, kde se mele. To znamená tady. Bude asi všechno slyšet.
Jo, to byl úděl toho mlynáře, jo, který žil na tom mlýně a na tom mlýně pracoval a tady vedle ložnice jsou dveře do mlýna. Takže on v noci mlel, slyšel, že vše jede a najednou v tom zvuku uslyšel nějakou nepravidelnost, že? Tak vyskočil z postele a šel se podívat do mlýna.
Tak měl to 20 metrů ke dveřím, takže...
Ano. Jo, takže se podíval, dobře, něco napravil, šel si lehnout. A to byla ta potíž od toho mlynáře, ale ta mlynářka, když třeba byla těhotná, tak vlastně to dítě v tom prenatálním věku trvale absolvovalo ten hluk. To byl velký problém jo, pro ty děti, aby jako se narodili zdravé.
Proč se vlastně takové to bydlení ve mlýně v těch pohádkách a historizujících filmech ukazuje spíš jako idyla, když podle toho, co tady vidím a slyším od vás, to žádná idyla není?
No to nevím, proč si to ti lidi jo, takhle zidealizovali, protože život toho mlynáře to byla šílená práce. To byla šílená odpovědnost. On vlastně byl zodpovědný za výživu jo, těch lidí, ti mlečí, kteří k němu spadali, že? Takže on byl zodpovědný za to, že ta jejich úroda se proměnila v chleba.
Měl mlynář nějakou nemoc z povolání, když pominu to, že musel být odolný vůči hluku?
No,
dělá ta mouka nějaké prašné prostředí, které není dobré vdechovat?
Havíř má silikózu plic. Silikóza silicum je křemík, který se mu usazoval v plicích. No a ten mlynář, když vdechoval mouku, tak on vlastně, mouka je živý materiál a ta mouka podporuje kvašení. Jo, když se říznete do prstičku a tu ránu si zasypete moukou, tak se nikdy nevyzdraví. No, takže on byl pořád exponovaný.
V podstatě měl nakvašené plíce, jo, když
ano, on byl pořád exponovaný tou moukou a přestože nikdy neměl nedostatek, tak moc nemocný byl a brzy umíral. Teď jsem v zimě četl o Čmahelové román, jo, takže ty vdovy, konkrétně v tom románu o Čmahelové, ta vdova si brala 16-letého kluka, jo, aby udržela ten mlýn chodu, jo, takže to byl těžký život a lidé vůbec ten jeho těžký život nechápali. Existuje rarášek, ano.
Neškodič.
To byl skřítek, jo, který bydlel ve mlýně a protože mlynář mu dovolil bydlet ve mlýně, tak on mu vždycky jo, nějak za to přihrál nějakou odměnu. A ten člověk chudý nebyl schopen si sám sobě vysvětlit, jak je to možné, že já pracuju od rána do večera, tak jako ten mlynář a já nemám to bohatství. Jak je to možné, kde je ta spravedlnost? Takže on si to také vysvětoval i tím, že on tam má na tom mlýně toho raráška a on mu vždycky ty zlaťáky, ten rarášek jo, přihraje. Jo?
To je hezké vysvětlení.
No, ale my máme taky raráška jo, na mlýně. Já jsem to zažil. Když jsme dělali vodní kolo s panem Františkem Mikeškou, tak jsme byli dole v mlýnici a uprostřed léta, krásný, pěkný den, nás něco z toho vyššího podlaží počuralo. Pod schodech běžel kocour dolů. Říkám, tak to je, určitě to byl ten kocour. Jenomže nejde se splést. Kočičí, než když si čichnete.
To poznat.
Tak je to poznat. A on, pan Mikiška, měl tu odvahu, sahl si do toho, že čichl, říkal, ale pane král, to není kočičinec, to bude rarášek. To bude, ale hodný rarášek, jo?
Tak zase tak hodný nebyl.
Mohl mi to říct on, protože, já nevím, on na svém mlýně v jižních Čechách je tam už, já nevím, sedmým pokolením. Takže on to zná, on mi to mohl říct, on to mohl uznat. No a takže jsme se všechno prohlédli, zjistili jsme, že nikde nic jiného než ten rarášek to nemohlo udělat. No a my jsme, pak se na to zapomnělo a nevím, za 3 roky jsme dělali takovou marketingovou věc, pohádkové poodří, někde se i vymýšleli pohádkové postavy. A my jsme měli taky za úkol si vymyslet tu postavu pohádkovou. Říkali, ne, my nic vymýšlet nebudeme, my máme raráška. Jo, takže jsem rychle napsal mail panu Mikiškovi, takže jsem to sepsal, prosím, odzoponujte mi to, on mi to zoponoval, nechal jsem to vytisknout na ruční papír, poslal jsem mu 2 výtisky, nechte si to na matrice ověřit. V naší pozůstalosti pana Mikišky a mé je jeden stejnopis a 2, jo, celý ten příběh je ve mlýně, který vám pak ukážu, který si můžete ofotit.
Pane králi, a jak vlastně vypadá ten rarášek? Nebo no, jak se tvrdí, že vypadá? Malý, velký,
je to takový
ošklivý.
Malinký ošklivý, ano, malinký ošklivý.
Malinký asi třeba jako dítě, nebo
no,
menší,
i menší.
Takže třeba 70 cm. Prostě
třeba taky malinký,
takový
ano.
Takový skříteček. No vidíte, já jsem si myslela, že v mlýnici vám chodí hrát mariáš o půlnoci někdo úplně jiný než rarášek, ale to jsem možná viděla příliš mnoho pohádek. Ne? Ten náhon tady, jak je nebo bylo i v těch minulých dobách složité nebo jednoduché ho provozovat, eventuálně sem tu vodu vůbec dostat? Jak my jsme daleko od nějakého tekoucího zdroje? Jak se tady prokopával?
No ten náhon je dlouhý 3,5 kilometru a jde vlastně z Odry, široký 3 metry, nůše, košíky, vědra, pomocí kterých ten materiál přemysťovali.
To musel někdo před sezónou celé projít, prokopat, vyčistit, aby to fungovalo?
Ano. To jsme taky našli ve záznamech. Ten sedlák měl povinnost jeho potahu tomu mlynáři té vrchnosti jeho vyhovět, takže oni, když se nemlelo a když byl ten příhodný čas, když nemrzlo, tak měli povinnost ten potah jeho přistavit a oni čistili. Takže my si ten náhon čistíme každý rok. Na jaře to bahno, co vidíte, tak ještě počkáme měsíc a pak jej stáhneme k břehu. Tam si ještě trošku více osuší a přistavím auto. To bahno nakládáme a odvezeme ho, kde je i užitečné, jo, to bahno. No, ale máme s tím velký problém, protože my si to čistíme a ten majitel toho zbytku to nečistí.
Takže když vlastně vy neuděláte jeho práci, tak to mlýnské kolo se netočí.
Je to přesně tak, ano. No, náhon musí být vypuštěný na zimu, že? Ať ta váha ledu to vodní kolo nepoláme.
To znamená, že ten mlýn za těch starých časů v zimě nemlel?
No, máme jednu starou fotografii, kde nad tou lednicí, to je to místo, kde je umístěno to kolo, byla jo takový prkený záklop, na kterém byl chrást. Z toho chrástu vyčuhoval komínek, takže on, ten mlynář, si tam jo, u toho vodního kola topil, aby tam udělal nějakou, já nevím, třeba plus jedna a mohl mlít co nejdýl, protože tehdy nešlo mlít do zásoby. V té mouce bylo všechno, ty tuky, ostatního balastní látky, které tu mouku dělali jako tím kvalitním, to výživově kvalitním, a ta mouka vydržela maximálně měsíc.
Teď jsme v mlýnici a když by se tady normálně mlelo, tak tady bude spousta zrní, spousta mouky, spousta věcí, které mají rádi potkaní krysy a tak dále. Jak to bylo v mlýně se škůdci a jejich hubením? Stačil kocour?
No, to víte, že nestačil, jo, protože to nebylo jenom to, co jste teď vyjmenovala, ale to byly ještě moučin červy, různí pavouci a tak dále. To znamená, že dříve známe cyklon B.
V mlýně?
Cyklon B v mlýně. No, cyklon B je vlastně jenom obchodní název, že? To je kyanovodík, který buď je ve formě samotného plynu, anebo se uvolňuje z těch krystalů. Takže to fungovalo tak, že oni opravdu přišli v plnohodnotných dýchacích přístrojích, jo, ti lidi, to je jedenkrát za rok.
Takže přišli sem normálně do mlýnice.
Ano, do mlýna, ty krystaly umístili na ty jednotlivé podlahy, mlýn byl samozřejmě dopředu utěsněn a nevím, jak dlouho, 2-3 dny, týden, nevím, vlastně ten mlýn byl plynován. Pak přišli, mlýn se vyvětral a děda vyprávěl, že otevřel okno, letěl houb kolem a šupa už byl na zemi.
Posloucháte dopolední radiožurnál s panem Jaroslavem Králem. Jsme v mlýně Veselský. Teď jsme v mlýnici, staré, dřevěné, krásné stavení, kde je spousta věcí, které absolutně nejsem stavu pochopit. Vidím tady váhy, celkem jednoduché váhy. Tady vidím něco, co nemohu si pomoct, vypadá jako nějaký dřevěný výtah.
Ano, správně, jo, protože vlastně ten mleč, to byl ten, který přišel do mlýna a nechal si proměnit zrno v mouku. Přišel do mlynářských dveří, na tu váhu si dal obilí, mlynář mu to zvážil, hodil to na výtah, vyvezl výtahem obilí pod střechu a tam vlastně ta výroba začala. A tam se půjdeme pak podívat.
Jasně, to znamená, tady za ten konopný provaz musel zatáhnout parádní družstvo chlapů, aby to, nebo jeden, aby to vytáhli nahoru, ale nevím, kolik tak mohli mít ty pytle v té době.
No, ten výtah je vlastně poháněný vodním kolem.
Technický vynález v podstatě.
Ano, ti, kteří tomu rozumí, kteří tady byli, ti odborníci, tak úplně žasli, protože to je výrobek toho mlynáře. On to nikde nekoupil. On si to prostě vymyslel a takhle si to sám zrealizoval, než byly nějaké pomocné výtahy k dispozici ke koupi.
A teď jsme v kterém století a v kterých letech zhruba, když jsme v téhle mlýnici?
Podle posledních výzkumů první zmínka je z roku 1545. Třeba tady tahle hranice, ta je opravdu původní, to je barokní. To zařízení mlýna je konec 19. století, ano, ale ta hranice, ta je původní.
Dokážete nějakým způsobem vysvětlit nebo ukázat posluchačům, co je to hranice?
Prostě část, jdeme tomu podlahy, ano, na které stojí to mlecí složení. Mlecí složení se skládá ze dvou kamenů, ten spodní se netočí, ten horní se otáčí a vlastně mezi těmi kameny se sešrotuje to obilí, nebo může se říct i semele to obilí.
Takže můj manžel vám přivezl své obilí, pan mlynář to hodil tady do výtahu.
Nahoře se to vyčistilo od plevelů, klásku, stébel, pak to šlo o podlahu níž. Můžeme?
Můžeme, pojďme rovnou.
Jo.
Teď jsme v podstatě v šestém patře mlýnice, když to takhle řeknu.
A tohle zařízení, to se říká koukolník, anebo triér, jo, to, co se otáčí, dívejte, ten válec. Tady vidíte ten válec.
Na krásných kožených řemenech, ale teda poctivých, musím říct.
Ano, kravské. Vlastně ten koukolník měl za úkol vyčistit, jak jsem říkal, to obilí od těch plevelů. To velmi, velmi důležité zařízení. Nakonec se zjistilo, že tohle zařízení vymítilo lepru. Mnozí se diví, jak je to možné, že po čase se zjistilo, to nebylo prvoplánové. Ano, že tohle zařízení vymítí lepru, to se zjistilo až po určité době, kdy ono vlastně vyřadilo z potravního řetězce koukol.
Jak souvisí koukol s leprou?
Oslabuje lidskou imunitu. Takže on, ten člověk, když snědl nevyčištěné obilí v té mouce, tak si oslabil imunitu, potkal se s malomocným, onemocněl, nevěděl to, šířil to dál a ten začarovaný kruh prostě nebylo možno protnout. Jo, až teprve, když lidé začali čistit obilí a leprosaria vybudovali na sredech moři, tak si lidstvo s tou hrozitánskou nemocí poradilo. Ale nebylo to plánované. On to nevěděl, jo, ten člověk. Prostě to je ten druhý výstup tady této zázračné věci.
Tak jako vinař si udělá skvělé víno sám pro sebe a řezník si udělá sám pro sebe tu nejlepší šunku, udělá si i mlynář pro sebe nějakou fajnovější mouku?
Věříte, že tuhle otázku mi ještě nikdo nepoložil? Vážně?
No a udělá?
To nevím. Můžu jenom říct jedno. My stojíme před mlecím složením. Ty dva kameny, jak jsem popsal, jeden se točí, jeden se netočí a to mlecí složení je přikryto takovým dřevěným krytem.
Vidím ho, ano.
Ten kryt se jmenuje lup. Znáte, že to úsloví, že má něco za lubem.
Mm-hmm.
A jak si ho, prosím, vykládáte, jo, toto úsloví? Že ten má něco za lubem.
Já si jako lup představuju spíš něco jako lep, tedy lepku, a tak nějak v té hlavě vzadu si představuju, že něco je. To si vykládám špatně, když se koukám tady na ten váš lup.
No tak promiňte, ale jste první, která si to vyložila správně.
Fakt?
Vážně, to čumím.
No počkejte, a co to teda znamená mít něco za lubem? Tady v mlíně.
Protože všichni mi odpovídají, že mít něco za lubem jako znamená, že to je pozor, to je nějaký jako jo, dareba. Ale mít za lubem znamená to fyzické. Jo, protože mezi tím kamenem a mezi tím lubem, který je tím poklopem, zůstane trošku té mouky.
Mm-hmm.
Takže přijde sedlák, přinese 100 kg obilí, dostane 95 kg mouky, 3 kilogramy plevelů.
A zbytek je za lubem.
A ty, zbytek. Ano, zbytek je za lubem. Ja? Takže ano, něco si ulil.
Když přijde sezóna, mlecí i letní a v náhonu bude voda a celé to pofrčí, bude tenhle mlýn normálně mlít? Když to budou dělat lidé, kteří to umí?
Kdyby šlo o život, tak my si ho na rozdíl od vás zachráníme, ano? My budeme mít chleba, budeme mít chleba s máslem, vy budete mít pouze řízky, budete to zajídat karbenátkama a po měsíci je po vás. My si to zachráníme, ten život.
Takže normálně mlít se tady dá.
Ano, ano.
Když jste dávali dohromady ten mlýn, celý tenhle aparát, aby to fungovalo od toho 6. podlaží až vlastně sem, jak to člověk dělá, když chybí nějaká součástka, která se nedá koupit?
Já celý život, vše, co dělám, tak dělám naopak a špatně.
Naopak a špatně?
Naopak a špatně.
Můžete to doložit na nějakém příkladu?
No vše, co udělám, tak když je pak hotovo, tak zjistím, že bych to mohl udělat lépe.
Ale tak to většina z nás tak ne.
No, málo kdo se přizná.
To je pravda.
Jo, takže vy jste mi položila otázku, jak to teda udělám, jo, když něco chybí. No neudělám, protože já to neumím. Uh-huh. Ale měli jsme ohromné štěstí a i když my jsme vlastně celý ten mlýn museli vystěhovat. Všechno jsme odbourali, odvrtali, vynesli ven před mlýn, naložili jsme to do 4 aví, celé to zařízení jsme zavezli do Opavy. V Opavě jsme měli 2 mladé hochy, čerstvě vystudované muzeology a oni nám to všechno vyspravili, napustili, vyčistili a pak 2 zimy jsem to vozil v pick-upu, jo, tady na mlýn a podle fotek jsme to sestavili zpátky dohromady. A oni byli tak šikovní, že když třeba něco jako opravdu chybělo, tak byli schopni to tak šikovně udělat, že to nikdo nepozná, že ta drobnost je vlastně nová.
Jak se učitelka a tiskař profesí stanou mlynáři? Jste říkal, že jste se přiženil.
No tak proti vlastní vůli se stal mlynářem.
No počkejte, ale kdyby vás to něčím nechytlo, tak byste tady přece nebyl.
Tak já jsem to prostě manželce slíbil, že to dáme dohromady.
A tady by asi stálo za to naznačit rodovou linii. Vy jste zmínil ten rok 1545, dejme tomu. A mě překvapilo, že od toho roku 1545 měl mlýn jenom v uvozovkách 13 majitelů.
Pokud jde o Veselských, ano. 1560 Veselští, kteří původem byli z jižních Čech, řešili své vyznání. Ano, a jako protestanté museli to území opustit. A protože tady toto území, Odry, Fulnek jo, proto Komenský, ano, bylo docela volné, ano, svým smýšlením. Jo. Vrchnosti nevadilo, že jsou protestanti, tak oni přijeli tady, jo, Vítek Veselský jako první, si koupil, patrně byli zámožní, si koupil kamenný dům, jo, v Odrách stal se radním, praktikovali ve Fulneku. No a pak, když diverzifikovali zdroje, tak si koupili jeden mlýn, druhý, jo, ta rodina pak byla vesměs jako mlynářská.
A vaše paní Věra Králová je nějakým způsobem spřízněna s rodem Veselským?
Ano, po svém otci.
Je nějaký důvod, pro který jste tady rád?
Ale tak to není pro mikrofon.
Ha, jak to?
Protože prostě nás to zmáhá. Ano, fakt. Děcka nám pomáhají a tak dále, ale je to jo, už nad naše síly. No, takže teď nevím jo, vůbec, jak tuto sezonu přežijem. Tak už to mám jako domluvené s děckama, že budou jezdit jo, v prázdninách, no, ale bude to těžké. Jo.
Je kromě Raráška s tímhle mlýnem spojená ještě nějaká legenda nebo nějaký příběh?
Manželka mi vypráví, že poslední Veselská, Rozena Polcer, která se tady přivdala, tak byla umělecky založena. Dokonce jsme i v Olomouci v vědecké knihovně dohledali její divadelní hru a tak dále. Měla klavír, jo, hrála na klavír ráda a tak dále. No a babička vypravila, že lidé přišli z pole nebo z lesa a ona neměla navařeno, protože psala scénář.
Pan Jaroslav Král nás hostil v Mlýně Veselsky, který si můžete vyhledat taky na technotrase Moravskoslezského kraje. A až to zase půjde, tak se podívat na skutečný historický unikát. Tak děkuju, že jste nás tady provedl, že jste nám objasnil lecos z mlynářského života a ať se vám a vaší paní daří.
Děkujeme i vaší práci. Čest.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.